Bună ziua! Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru că această zi ați ales să fiți alături de noi. Prezența dumneavoastră îmi dă sens și valoare acestor întâlniri, iar oferă susținerea și implicarea celor care cred în puterea dialogului și a comunicării, astfel de evenimente nu ar putea exista. Mă numesc Laura Felice și în calitate de coordonator al Asociației Tine pentru Tineri Mureș, am plăcerea de a modera acest eveniment. Mai întâi de toate, aș vrea să începem cu o rugăciune. Vă rugăm să vă ridicați. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Împăratul Celestului Creatorule, Duhul Adevărului, care pretutindenia ești și pe toate le primești, Vistiera bunătăților și vătătorului de viață, vină și te sădășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată tineciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. În numele Domnului, Părinte binecuvântat!
Harul Domnului nostru, Iisus Hristos, și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți!
Amin. De asemenea conferinței, în această zi, sunt Asociația GIO, Generații Vite și Opătite și Asociația Tine pentru Tine Mureș. Tine pentru Tine Mureș este o comunitate de tineri care își doresc să construiască nu doar evenimente, ci legături autentice între oameni. Credem că doar împreună putem realiza lucruri care să ne conformeze, să ne inspire și să ne ajute să creștem atât spiritual cât și uman. Așa cum spunea și părintele Teofil Corian, bunicul nostru duhovnicesc, două lucruri le-au ajutat în viață, credința în Dumnezeu și cultura, iar pe ambele le recomanda ca temelii ale unei vieți frumoase și echilibrate. Asociația Tineri pentru Tine Mureș este formată din studenți și transport absolvenți ai mediului universitar pentru mureșan, tineri, dornici de autodepășire și autenticare. Activitatea noastră se desfășoară atât prin evenimente ample, conferințe, concerte de colinde tradiționale, tabere, activități culturale, câte și mai câte, dar și prin activități săptămânale, sistematice, cateheze, paracrisul Maicii Domnului, liturghii, repetiții și alte stări în care suntem alături unii de alții. Tema conferinței de astăzi este iubirea, emoțiile sau alegere. Atunci e una dintre cele mai sensibile și profunde întrebări ale omului contemporan. Trăim într-o lume aflată într-o continuă grabă, într-un ritm care ne împinge permanent spre performanță, consum și superficialitate. În toată această agitație, omul riscă să piardă contactul cu sine însuși și cu ceea ce este cu adevărat esențial, iubirea autentică, sensul vieții și capacitatea de a construi relații profunde. De aceea, întâlnirile precum cea din această zi devin mai mult decât simple evenimente culturale sau conferințe, ele devin spații de reflexie, de liniște și de căutări sincere a adevărului. Avem deosebită bucurie și onoare de a avea astăzi de alături pe părintele Ciprian Negreanu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați duhovnici ai tinerilor din România. Părintele Ciprian s-a remarcat într-o activitate importantă, pastorală, dedicată în special studenților și tinerilor, a studiat filosofia și teologia în cadrul Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, iar în anul 2000 a fost înotărit preot. La scurt timp după înotărite, în încredințarea Mitropolitului Bartolomeu Anania, a primit și misiunea de a construi și dezvolta Biserica Studenților din campusul HSEU, loc care avea să devină în timp un adevărat reper spiritual pentru generații întregi de tineri. De-a lungul anilor, părintele Ciprian a devenit cunoscut pentru modul sincer, cald și profund în care vorbește despre credință, iubire, familie, libertate și sensul vieții. Conferințele sale, susținute atât în țară cât și în comunitate, românești în străinătate adună mii de tineri care găsesc în cuvântul său răspunsuri autentice la provocările lumii contemporane. Pe lângă activitățile pastorale și conferințele susținute, Părintele este autorul a mai multor cărți și materiale dedicate vieții spirituale și relații omului cu Dumnezeu, iar prin predicile și întâlnirile sale reușește să apropie foarte mulți tineri de biserică și de valorile autentice creștine. Cei care l-ați ascultat măcar o dată știți că Părintele Ciprian nu vorbește doar despre Dumnezeu, ci vorbește omului despre el însăși, despre fricile lui, despre căderile, despre nevoia de iubire și despre drumul către lumina sufletească. Sperăm că această seară să fie pentru fiecare dintre noi o întâlnire care să lase urme frumoase în suflet și să ne ofere nu doar răspunsul, ci și curajul de a căuta mai profund adevărul și iubirea autentică. După expunerea Părintelui, vom deschide sesiunea de întrebări și de răspunsuri care se pot adresa cu ajutorul prietenilor, iar colegii mei le vor trimite către mine prin ajutorul tehnologiei. Părinte, vă dau cuvântul.
O să vorbesc din picioare că e foarte greu să vorbesc despre Hristos stând. Și nu neapărat că numai despre Mântuitorul Iisus Hristos o să vorbesc, dar și chiar nădăjduiesc să nu vă plictisesc, deși puțin veți fi ispitiți să vă plictisiți. Dar să știți că dacă aveți răbdare, vă veți folosi. Adică oricum, până la urmă, te poți folosi de orice. Dar dacă aveți răbdare, în sensul că o să pară anumite lucruri puțin prea filozofice, prea teologice, dar de fapt nu sunt. O să vedeți că sunt foarte ating viața voastră personală și la un moment dat chiar o să fiți puțin supărați pe mine. Am mai făcut asta, am mai spus anumite idei care sunt aici și în alte părți și au fost și reacții care... Adică sunt niște păreri universal acceptate în lumea creștină. Când mă refer la lumea creștină, nu mă refer la lumea dogmelor, lumea învățăturii de credință, ci a oamenilor obișnuiți care se numesc creștini. Sunt niște lucruri pe care oamenii le acceptă și le socotesc universal acceptate și care de fapt nu sunt creștine. Și acum o să ating niște probleme care nu sunt creștine, adică o să le dovedesc că nu sunt ale învățăturii de credință creștină și o să vă simțiți destul de rău. Pentru că e ca și cum ați renunțat la cineva drag. Dar eu zic că mai bine să se taie coada cățelului o singură dată și gata, decât la fiecare vertebră. Pentru că, de fapt, o să ajungeți la ceea ce vă spun mai devreme sau mai târziu, chiar dacă acum nu o să vreți să acceptați sau să vi se pară urâtă și grea lumea altfel decât v-ați imaginat-o până acum, numai că viața vă va duce la ceea ce vă spun eu. Nu pentru că eu am adevărul, ci pentru că și eu l-am descoperit și adevărul e al Mântuitorului Iisus Hristos și al Evangheliei. Da, să începem. Sper că v-am deschis puțin apetitul să ascultați totuși. Da, titlul mi l-au dat tinerii, erau mai multe titluri pe care mi le-au indicat ei despre ce aș putea să vorbesc. Acesta era al doilea și mi s-a părut interesant. Iubirea, emoție sau alegere? Și am zis că și anul acesta, fiind închinat și familiei creștine și femeii, este cumva o temă care atinge în general problema iubirii și în căsătorie și în afara ei. Și atunci de ce am acceptat această temă? În primul rând aș vrea să plec de la ideea că de la un lucru pe care îl știți sau poate nu știți, că încă de la marii părinți capadocieni, sfinții cei mari, Vasile cel Mare, Grigorie, Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, s-a acceptat și după aceea de toți marii părinți creștini, s-a acceptat ideea că există o treime a bine lui, în afară de treimea în sine, mai care o știm, Tatăl, Fiul și Duh Sfânt, există o treime morală a bine lui. Și aceasta este, dacă o să citiți cărțile, dacă o să citiți vreodată din Sfinții Părinți, o să vedeți că ei amintesc constant de această treime a binelui, în afara căreia nu există, nu poate fi vorba de credință și nu poate fi vorba de o credință serioasă. Și care este această treime morală a binelui? Ei vorbesc de adevăr, frumos și bine. Sau ar fi așa, adevăr, bine și frumos. Cu alte cuvinte, dacă un lucru nu este adevărat, nu e complet și dacă nu e, chiar dacă e bine și frumos, dacă nu este adevărat, nu este complet și până la urmă poate fi chiar periculos, dacă nu este și chiar dacă este bine, chiar dacă ni se pare că este un bine, chiar dacă pare că este frumos sau chiar este frumos, dar dacă nu este și adevărat, poate să fie chiar otrăvitor un lucru, un om, o persoană, un mod de a fi, o concepție, o viață, sau poate fi frumos ceva, dar să nu fie bun și adevărat, sau poate fi bun ceva, dar să nu fie adevărat și frumos, sau să conțină doar două și a treia să nu conțină. Hristos însuși este adevărul, binele și frumosul absolut. Și știm asta. Chiar El s-a numit Eu sunt calea, adevărul și viața. Și bun s-a numit când a zis luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, adică blândețea sa, bunătatea sa, și bunătatea o vedem în tot ce a făcut El. Adică El este binele suprem, El este adevărul și El este frumosul suprem. Nu neapărat, nu vorbesc de frumosul din punct de vedere fizic, deși cred că și așa, ci vorbesc de frumosul din punct de vedere moral. Frumosul absolut este Iisus Hristos, Dumnezeu nostru. Și chiar pentru că vorbim de iubire, și iubirea trebuie să, care este chipul lui Dumnezeu, până la urmă Dumnezeu s-a numit pe sine și îl știm. Dacă l-a caracterizat Mântuitorul vreodată pe Tatăl Ceresc, a fost acea caracterizare, a fost iubirea. Și a spus că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, deci cu iubirea l-a caracterizat. Iar Sfântul Ioan Evanghelistul, ucenicul cel iubit, l-a numit că Dumnezeu este iubire. Până la urmă, tot ce a trăit El timp de atâția ani și după aceea mulți ani până la moartea sa, pentru că a trăit, se pare, până peste, avea 100 și ceva de ani, Ioan Evanghelistul, a strâns tot ceea ce a cunoscut și a înțeles despre Mântuitorul Iisus Hristos și despre Dumnezeu în cuvântul că Dumnezeu este iubire. Și știți că El este recunoscut că în ultimii ani nu mai spunea predici, cuvinte, ci oriunde mergea în comunitățile din Asia Mică, unde El era cumva socotit începătorul acestor comunități, apostolul care le-a creat, spunea iubiți-vă, iubiți-vă că Dumnezeu este iubire. Deci, până și iubirea, care este chipul lui Dumnezeu, trebuie să fie, sau am putea zice, hai să începem că chipul lui Dumnezeu, dar e cea mai puternică trăsătură a chipului lui Dumnezeu, este iubirea, trebuie să fie temeluită pe aceste trei. Pe adevăr, pe bine și pe frumos. În gândirea creștină, o iubire ce nu are una dintre cele trei trepte, este sortită eșecului sau decăderii. Lev Tolstoi, care a avut și greșelile lui, dar Biserica Ortodoxă l-a reprimit în rândurile ei, acum târziu, a avut și greșelile lui de gândire. Nu toate cărțile lui merită să fie citite ca și cărțile unui credincios, dar sunt multe cărți care merită să fie citite ale lui și multe pasaje excepționale. Dar are el, Lev Tolstoi are un cuvânt care mi se pare patericial. Și zice așa, orice iubire care nu-L conține în sine pe Dumnezeu devine mai devreme sau mai târziu ură, indiferență sau gelozie. Devine mai devreme sau mai târziu ură, indiferență sau gelozie. Și asta știți, adică știți din experiența vieții voastre. am putea completa sau am putea înlocui sau am putea spune nu-L conține în sine pe Dumnezeu ca bine, frumos și adevărat și adevăr, se va transforma orice iubire, oricât de mare, oricât de ar părea fără sfârșit declarativ vorbind, se va transforma mai devreme sau mai târziu în ură, indiferență sau gelozie. Și știți că sunt convins că dacă lui Romeo și Julietei i s-ar fi dat timp și n-ar fi fost nimeni împotriva iubirii lor, probabil că iubirea lor s-ar fi sfârșit. Poate chiar cu un divorț. Problema cea mai mare este că acest adevăr, acest bine, acest frumos, odată cu repudierea, cu alungarea lui Hristos din inima Europei și din inima civilizației moderne creștine, nu mai e pentru toată lumea același lucru. Nu toată lumea înțelege prin adevăr adevărul pe Hristos, Dumnezeu nostru, nu toată lumea înțelege prin adevăr Evanghelia, nu toată lumea înțelege prin adevăr ecoul Evangheliei în sufletul nostru, glasul conștiinței. Nu toată lumea înțelege bine pe Hristos și morala și învățătura pe care ne-a dat-o și binele pe care ne-a învățat să-L facem. Nu toată lumea îl vede frumusețea în felul cum ne-a arătat-o Hristos. Și atunci de aici începe o nebunie. Aici lucrurile o iau razna. În cel mai bun caz, acum, de exemplu în vremea noastră, în cel mai bun caz, adevărul este omul sau omul este măsura tuturor lucrurilor. Asta e cel mai bun caz, dar până și acest adevăr a căzut pentru mulți. Sau acest semi-adevăr, pentru că nu omul este măsura tuturor lucrurilor. Știm bine, noi creștini știm că Dumnezeu este măsura tuturor lucrurilor. Dumnezeu ne-a creat, El este măsura, El ne-a măsurat, El ne-a întocmit, El ne-a rânduit. Nu noi suntem măsura tuturor lucrurilor, ci Dumnezeu este măsura tuturor lucrurilor. Și rânduiala și planul Său care L-a avut cu noi. Dar am putea zice că ideea aceasta că omul este măsura tuturor lucrurilor, spus de Protagoras și de alți filozofi greci, totuși are o doză de adevăr. Omul, chip al lui Dumnezeu, omul, zidirea lui Dumnezeu, poate fi socotit într-o anumită măsură că este măsura tuturor lucrurilor, dar nici măcar acest adevăr nu mai este recunoscut de lumea actuală, de societate, ci fiecare înțelege altfel adevărul, binele, frumosul. Dacă adevărul nu mai e cuvântul lui Dumnezeu, nu mai e ecoul său din inima noastră, chipul lui Dumnezeu, glasul conștiinței, atunci și binele și frumosul sunt cu totul altceva. Și știți bine, în decursul veacurilor, de când Domnul Hristos a fost alungat cumva din inima Europei și să știți că s-a întâmplat, și când zic inima Europei, zic inima noastră a tuturor. Undeva spre sfârșitul Evului Mediu, odată cu începutul Renașterii, a început să fie alungat Dumnezeu din inima noastră a creștinilor și s-a accentuat asta până la Revoluția franceză și după care lucrurile au luat-o pe un făgaș, pe o pantă de coborâre mult mai rapidă. Și de atunci Dumnezeu a fost înlocuit cu tot felul de adevărul Dumnezeu, Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul binele, Dumnezeul frumosul, Dumnezeu frumosul, Dumnezeu egal frumosul, a fost înlocuit cu tot felul de azi Dumnezei. A fost socotit omul. În vremea Renașterii omul a fost socotit adevărul, frumosul, binele. Și oamenii au crezut că dacă îl punem pe om, se vor rezolva toate problemele. Dacă cinstim frumusețea omului, frumusețea lui fizică, chiar și morală, dar cumva desprinsă de Dumnezeu, asta va rezolva toate problemele. Nu s-a văzut asta. Omul pus pe piedestalul lui Dumnezeu n-a putut face mare lucru. S-a crezut că revoluția în sine, deconstrucția pe care au început-o Revoluția franceză și toate revoluțiile de după, care sunt urmări ale Revoluției franceze, deconstrucția lumii vechi, deconstrucția imperiilor, deconstrucția bisericii, a moralei creștine, vor rezolva problemele. Dintr-o dată va fi bine, iluminismul. Cultura desprinsă de Dumnezeu și de biserică va rezolva problema. N-a rezolvat problema și acest Dumnezeu care a înlocuit pe Dumnezeu n-a fost cel pe care, n-a fost cel salvator care credeau oamenii că va fi un Dumnezeu salvator. A fost, s-a făcut Dumnezeu, un Dumnezeu înlocuitor și etnicismul și națiunea, etnia. Și încă suntem mulți tributari acestui Dumnezeu. S-a crezut că dacă fiecare neam își găsește iarăși locul său și spațiul lui sacru în care stă, toate se vor rezolva. Că dacă facem purificări etnice și ne separăm total unii de alții și repudiem pe ceilalți, atunci toate se vor rezolva, vechile probleme nu vor mai fi, acesta e Dumnezeu. N-a fost. Încă n-a murit acest Dumnezeu și mulți cred în El. Este o erezie condamnată de biserică, etnicismul. Filetism, de la neam, etos, adică iubirea de neam care depășește cumva iubirea față de Dumnezeu sau se pune în locul iubirii lui Dumnezeu și în care neamul creștinilor, care nu mai e dintr-un neam, e din toate neamurile, Dumnezeu a venit să ne adune ca pe un neam de la o margine alta a pământului și suntem un alt neam, nu contează din ce neam ești, a fost înlocuit cu neamul, fiecare cu neamul lui. Au crezut mult timp și s-a crezut mult timp că izolarea, închiderea între granițele fiecărui stat, cinstirea doar a valorilor statului respectiv, al neamului respectiv, repudierea celorlalți, extirparea celorlalți, va rezolva problema. N-a rezolvat nicio problemă. S-a făcut Dumnezeu înlocuitor, în locul lui Dumnezeu s-a făcut Dumnezeu înlocuitor, rasa pură. Și știți ce a dus la... Chiar au crezut. Nu știu dacă știți că înainte de al doilea război mondial, încă chiar înainte și de primul război mondial în Germania, despre rasa pură și despre... Și nu numai în Germania, și la Viena, și la Budapesta, și multe... Și în tot Occidentul erau universități întregi care susțineau că, mergând pe baza evoluționismului, așa cum într-o evoluție fiecare rasă este fiecare, eu știu, specie este mai superioară celelalte specii, a evoluat și a ajuns mai presus de cealaltă specie, sau așa se credea și despre rase, că sunt rase inferioare și sunt rase superioare. Și știți la ce a dus această idee a rasei superioare, a ariene. Erau întemeluită științific, ziceau ei, dar a trebuit să fie al doilea război mondial și zeci de milioane de morți ca să se înceteze această nebunie. Era ca un Dumnezeu la care se închinau. Pur și simplu a fost înlocuit Dumnezeu cu rasa pură. N-a fost nici acesta Dumnezeu. A fost și Dumnezeul înlocuitor, lupta de clasă, clasa muncitoare, libertatea celor asupriți, comunismul. Știți ce ni se spunea, care sunteți mai în vârstă, știți bine. Epoca de aur ce va veni, fericirea universală, libertatea universală, asta a transformat totul. Era un Dumnezeu, era o adevărată religie. Comunismul a fost o religie. S-a manifestat ca o religie, ca și nazismul. Și n-a ieșit nimic, a ieșit un dezastru. A ieșit în Rusia 60 de milioane de oameni care au fost omorâți. Unii zic 50, alții 40. Dar ce contează 10, 20 de milioane în plus sau în minus? Când e vorba de zeci de milioane de oameni uciși și la noi aproape 2.500.000 de români au intrat în pușcării. 2.500.000 ca să se instaureze această religie, acest nou Dumnezeu. N-a fost cel adevărat. S-a făcut Dumnezeu un locuitor. Anumite teorii psihologice. S-a crezut că ne va reunifica și ne va face să fim toți comuni și va rezolva toate problemele cunoașterea omului din punct de vedere psihologic. Aceasta încă mai ajunge și până la noi. Omul subconștient, omul inconștient, omul care poate fi tratat prin psihanaliză și se rezolvă toate problemele. Omul care este traumatizat încă din copilărie și după aceea, dacă știi cum să îi vindești traumele, el va fi fericit. Nu s-a dovedit acesta Dumnezeu și nu este Dumnezeu nici acesta. Dumnezeu a fost, un nou Dumnezeu s-a făcut atunci când și este acum pe cai mari. Este Dumnezeu numit știință, care rezolvă toate problemele. Dar să știți că acest Dumnezeu nou este de mult. Adică și secolul XIX a crezut asta. De exemplu, în Belle Époque, perioada înainte de primul război mondial, toată lumea civilizată era convinsă că s-a terminat cu războaiele. Deci, în Belle Époque, o perioadă foarte frumoasă, nu mai fusese războaie din 1870 în Franța, Germania, iar celelalte, de la Revoluția din 1848, Europa era împărțită între mari imperii, Imperiul Habsburgic, Imperiul Rus, Imperiul German, Împăratul German, francezii, englezii, și ei credeau că oamenii au ajuns la o măsură așa de înaltă a științei și a înțelegerii, încât nu mai pot fi războaie. Asta e o aberație, să te lupți. Și că știința va rezolva toate problemele. Și chiar nemurirea o va rezolva, adică moartea o va rezolva și va aduce nemurirea și toate lipsurile. Și s-a dovedit că cu toată puterea științei și cu toată cultura pe care a adus-o investiția în știință, oamenii s-au ucis mai mult decât oricând și veacul 20 a fost mai sumbru decât toate veacurile de dinainte, și din punct de vedere al războaielor, și din punct de vedere al ideologiilor criminale care au măcinat lumea de la un capăt altul. Și acum încă există această idee că știința va rezolva toate problemele, dar nu El este Dumnezeu și nu va rezolva. Da, acum este și ideea mamei natură, universului, a supunerii, a tăcerii, a ascultării de univers care îți vorbește tainic. Ați văzut că oamenii vorbesc și spun că cine te-a ajutat să câștigi universul? De ce ai câștigat la roata cu universul? De ce ți-a ieșit ție potul cel mare? De ce ai ieșit într-o familie universul? Într-o familie mai deosebită care a reușit să te țină la școală și să ajungi și să reușești universul. Dintr-o dată universul a fost personificat, lumea, mama natură, Dumnezeu a fost alungat de acolo și a devenit un fel de Dumnezeu care se ocupă de tine. Universul nu te va lăsa. Universul este acum un nou Dumnezeu în mintea multora, așa cum în vechime grecii peste tot zeii aveau destinul. Destinul nu se putea opune nimeni destinului, nici zeii, nici oameni. Dacă destinul spunea că vei muri ucis de fiul tău, vei muri ucis de fiul tău. Puteai tu să faci orice, orice. Așa cumva această putere absolută i s-a dat universului. Bineînțeles, universul nu mai are imaginea sumbră a destinului la greci, e ceva frumos, drăguț, care până la urmă îți va rezolva toate problemele în sens bun. Dar a fost, și să știți că asta a fost o luptă împotriva creștinismului și din partea altui Dumnezeu fals, epicureanismul. Cinstea adusă plăcerii, plăcerea ca forma absolută de trăire și căutarea singura motivație de a trăi, plăcere, fericirea prin plăcere. Această luptă a fost de la început a creștinismului cu epicureanismul. Imperiul Roman suferea de această boală îngrozitoare și lumea elenică veche, și creștinismul a biruit. Dar încetul cu încetul există cărți vestite în privința asta de reîntoarcerea a ideologiei, a religiei plăcerii, care încetul cu încetul a recucerit teritoriul în inima oamenilor. Și acum acest Dumnezeu al plăcerii, pentru El trăiești, pentru El respiri, pentru El existi, pentru asta te-ai născut, pentru nimic altceva decât să simți plăcere și să fii fericit prin plăcere, acest Dumnezeu al plăcerii, al epicurianismului, de la Epicur, un filozof vechi, este pe cai mari, să știți, și este un Dumnezeu puternic. De exemplu, ca să vă dau exemplu, dacă o fetiță de 12 ani, ca acum câțiva ani, o fetiță de 12 ani rămăsese însărcinată și au fost multe discuții să lase copilul sau să ucidă. Și a devenit un fel de subiect național. Unii ziceau să-l ucidă, alții ziceau să-l lase acum, dacă copilul avea deja 3 luni în pântecele ei. Și am văzut atunci foarte, foarte mulți oameni care dovedeau că sunt tributari și suntem tributari acestui Dumnezeu al plăcerii. Toți ziceau să-l avorteze, să-l ucidă, ca să fie și ea fericită. Deci ăsta era, Dumnezeu, să scape de el, ca după aia să trăiască și acum vrea, cât vrea, cum îi place, și astfel să fie fericită. Că așa nu mai e fericită. Deci fericirea era în sensul ei de plăcere, și mai ales se refereau la să fie și ea fericită, să trăiască și ea fericită cu cineva, să meargă în tot felul de locuri speciale și astfel să simtă plăcere. Că altfel copilul ăsta o va împovăra și nu va simți plăcere. Deci asta înseamnă a avea ca Dumnezeu suprem plăcerea. Și oamenii gândesc așa, adică eu m-am născut pe pământ ca să trăiesc plăcerea, să trăiesc fericirea prin plăcere. Altfel nu are rost viața mea. Ei, acesta este, știți că printre cei mai puternici Dumnezei falși care încearcă să câștige lumea și o câștigă. Dar am văzut în ultimul timp, și acum ajungem la temă, asta nu înseamnă că e numai introducerea și e de-abia acum, nu. Ajungem la temă, mai este, am văzut în ultimii ani un Dumnezeu nou, puternic, foarte puternic, care ia locul lui Hristos în inimile lor sau ia locul altor Dumnezei falși de până acum, pentru că puțini, mulți numiți creștini și puțini cu adevărat, să știți, suntem noi, cu adevărat creștini. Și cine este acest Dumnezeu? Este Dumnezeul emoție. Să știți că emoția are o putere, oamenii trăiesc pentru emoție. Totul este emoție. Dacă nu este emoție, nu contează. Totul trebuie să fie o emoție. Și v-aș putea da exemple, dar nu avem noi timp acum. Din lumea în care trăim, din emisiunile pe care le vedeți la televizor, din ce vedeți în podcasturi, din ce vedeți, eu știu, pe rețelele sociale, și o să vedeți că toată lumea slăvește de dimineață până seara emoția. Până și ceea ce cântă zi și noapte oamenii pe la radio, să zicem că ascultați radio, și sunt muzicile care se aud acolo, dacă sunteți atenți, toți trăiesc emoția pe care au trăit-o la un moment dat, când a văzut-o, când l-a văzut, când s-au sărutat, când nu știu ce. Când orice emoție, oricum, care le-a zgândărit cumva firea pleoștită și a declanșat o anumită degajare de hormoni a glandelor endocrine în corp, că asta e până la urmă, și a produs această emoție, asta este cinstit de dimineața până seara, de seara până dimineața, și despre asta se vorbește. Și de aceea lumea, încercând să trăiască această emoție și căutând-o ziua și noaptea peste tot, a transformat lumea într-un circ. Știți că lumea, media în care trăim noi, este ca un circ nesfârșit. Dacă noi în vechime aveam 2-3 bâlciuri, era bâlciul de la Sfântul Ilie, era bâlciul de la, sau iar Maroc în Moldova se numește, iar Marocul de la Sfânta Marie Mare și încă unul la Sfânta Marie Mică. Și ăstea erau cele 3 armaroace sau bâlciuri la care oamenii se duceau, sau săptămâna de înainte de intrare în post, în care era mai multă bucurie și asta era. Ei, și ăstea erau bâlciurile, circurile la care oamenii participau în timp de un an. Ei, din acel moment lucrurile au curs cu mare repeziciune la vale. Și acum, în căutarea emoțiilor, prin intermediul media, prin intermediul gadgeturilor, oamenii trăiesc un circ neîncetat, exact cum ziceau romanii, pâine și circ. Au circ de dimineața până seara, chiar dacă nu sunt motive de circ, dar se străduiesc o seamă de oameni nenumărați, saltimbanci, zic eu, dar ei sunt vedete, care de dimineața până seara să-ți țină atenția, să spună astăzi e ziua cățelului, astăzi e ziua pisicului, astăzi nu știu ce, astăzi s-a întâmplat aia, astăzi s-a întâmplat cealaltă, astăzi se întâlnește prim-ministru cu nu știu cine, deși s-au întâlnit de 100 de ori. Dar totul este ca la sfârșitul lumii. Astăzi Putin nu știu ce face, astăzi Trump nu știu ce face. Și totul e la limită. Până aici stau emoțiile în gât și așa și trebuie să stea. Pentru că asta este noul Dumnezeu. Dacă nu este emoție, ai pierdut tot. Dacă un post de televiziune, un post de radio, un influencer nu produce emoție, a pierdut tot. Nu se uită nimeni la el. El trebuie să producă emoție. Uneori, indiferent dacă e pozitivă sau negativă. Chiar indiferent. Uneori, chiar unii se simt atrași de emoțiile negative. Exact cum urmăresc oamenii filme horror, să zicem. Sau și sunt emoții negative, că nu o să fie pozitive. Sau alte tipuri de... Sau cum toată lumea se uită la știrile de la ora 5, care îți produc emoții negative. Nu poți dormi, nu poți mânca, te gândești dacă intră și la tine în casă. Dar exact același lucru ce îl doreau oamenii în perioada comunistă, când țin minte și acum, dacă se petrecea un accident, bineînțeles că nu arătau niciodată la televizor așa ceva, într-o epocă și într-o țară comunistă nu se întâmplă niciun accident, așa se spunea. Nu este niciun om cu probleme de handicap, nu este nimeni cu probleme psihice, totul e perfect, mergem spre epoca de aur a comunismului și atunci nu se auzi, despre așa ceva nu se spunea. Ei, când se petrecea un accident, jumate de oraș venea să vadă accidentul, care mai de care cu capul. Era o plăcere să vezi sânge, să vezi ceva, să se mai dinamizeze viața, să nu fie așa plicticoasă. Și nu acuz pe nimeni, dar dorința aceea a rămas. Și circul acela continuă acum la un nivel, aș zice, cum n-a mai fost de la facerea lumii. Deci, ce este acum și felul în cum se joacă acest circ și cum se ține atenția omului continuu și emoțiile până la gât, Mântuitorul însuși ne vorbește despre defectele acestui circ. Zice, atunci ne vorbește despre sfârșitul lumii și vor zice oamenii și vor muri oamenii de frica ceea ce urmează să vină. Vor muri oamenii de frica ceea ce urmează să vină. Și vor zice munților că cădeți peste noi și vor intra în glob și vor zice morților, ieșiți voi ca să intrăm noi. Adică o frică și angoasă dusă la paroxism, care are două surse. Unu, însăși oamenii, sau chiar oamenii sunt cei care vor produce această frică și se pregătesc și se pricep să facă. Și știți ce am trecut. Și prin pandemie. Și era sfârșitul lumii. Și prin războaiele care au apărut. Sfârșitul lumii. Și totul e un sfârșit. Totul e acum. Gata. Însă și oamenii se pricep să facă această stare de criză, să o ducă la, să o maximizeze, până când atâția oameni își pierd și mințile, își pierd, cunosc în biserică oameni care după pandemie, pentru fricile pe care le-au acumulat, chiar dacă ei se numeau creștini înainte, nu mai ies din casă de frică. Nu mai ies de frică din casă. Nu mai îndrăznesc să iasă afară, nu mai îndrăznesc să-și atingă clanța ușii. Oricum, Mântuitorul vorbește despre asta. Al doilea motiv pentru care omul ajunge la această frică este tocmai îndepărtarea omului de Dumnezeu și prin aceasta dezlegarea demonilor celor din adâncuri, prin însăși depărtarea omului de Dumnezeu, de Sfânta Liturghie, de tot ceea ce ținea pe balaurul din vechime legat în adâncuri, acesta se va dezlega și prezența diavolului în lume se manifestă prin frică. Asta o spun toți părinții și Sfântul Antonie cel Mare. El știa că se apropie de el un duh necurat când simțea o frică necontrolată. Necontrolată. Era semnul apropierii demonului. Știa că se apropie demonul. Și el se întorcea spre Dumnezeu și își biruia frica. Dar acum oamenii nu se mai întorc spre Dumnezeu, nu își mai biruie frica. O parte din starea de angoasă, de anxietate în care zace lumea acum este apropierea demonului de noi, pe care noi o simțim cu sufletul, dar nu ne mai întoarcem spre Dumnezeu. Transformăm totul doar într-o socotincă, e o boală psihică, e o problemă psihică, psihologică și o tratăm așa sau nu o tratăm nici cum. Uneori sunt și probleme, într-adevăr, psihice și astea trebuie constatate de un bun psiholog, de un bun psihiatru că sunt. Dar o parte a acestei frici își are vârf și acolo. Deci emoția a devenit noul Dumnezeu. Uitați-vă la orice emisiune. Forma cea mai înaltă de trăire de a spune că ți-a plăcut ceea ce ai văzut și că îi dai notă mare este: mi s-a făcut părul găină, pielea de găină. Mi s-a făcut părul, mi s-a ridicat așa. Mi-a stat aici emoția în gât. Inima mi-a bătut de nu știu câte ori. Nu o să spună, sau foarte puțin o să spună, că rațional am comparat o chestie cu alta și am înțeles că e mai bine, că nu știu ce, că nu. Totul e emoție. Dacă ai produs emoție, ai rezolvat. Dacă ai produs o emoție, acela înseamnă cu siguranță că e adevărul. Dacă ai produs o emoție, înseamnă cu siguranță că e binele acel lucru. Dacă ai produs emoție, cu siguranță e frumosul absolut acela. Și a devenit Dumnezeu această emoție care... emoționalitate. Totul se supune, totul începe, totul se sfârșește cu emoție pentru omul actual. Totul. Urmăriți asta mai multe zile, dacă nu mă credeți. Urmăriți la voi, pentru că și noi deja suntem setați să trăim numai în emoții și în stări. Nu mai putem să trăim o viață obișnuită. Înnebunești dacă mergi într-un loc și stai singur. Și nu produci nicio emoție. Ce emoție să-ți producă? Îți produce pe moment cocoșul că cântă dimineața, îți produce pe moment privighetoarea noaptea, dar după aceea lucrurile, dacă nu sunt într-un crescendo, dacă nu ești în valul ăla de emoție care ai fost obișnuit până atunci, viața devine plicticoasă, îngrozitoare. Nu mai poți trăi cum au trăit părinții înainte și bunicii. Trebuie tot timpul să fii sub valul ăsta de emoție. Trebuie să fii tot timpul cu telefonul în mână, să urmărești, să ți se spună, să vezi, să fii informat. Să tremure inima, să zici, gata, se sfârșește, gata, fac aia, fac cealaltă. Să vezi de mii de ori că nu s-a întâmplat, dar să uiți parcă că de fapt ai fost mințit. Că pe 5 septembrie va începe războiul. N-a început niciun război. Știți ce? Cu câtă siguranță se zice asta? Că nu știu ce se va întâmpla. Că în 4 ani vor muri 3 sferturi din oamenii care s-au vaccinat. Nu a murit nimeni. Adică mor oamenii, dar nu 3 pătrii. Asta nu se mai... Asta se uită. Și emoțiile continuă la nivel înalt și puternic și sunt susținute. Un om, un lucru, un fenomen este adevărat dacă produce emoție. Dacă îți face pielea de găină. Un om, un lucru, un fenomen e bun dacă îți produce emoție pozitivă, dar chiar și negativă. Se numește bun cel ce produce emoție. Se numește frumos... ceea ce produce o mișcare cât mai puternică în afectivitate, în sentiment, dacă se manifestă într-un fel lucrul acela care îl vezi, omul, ființa, te emoționează, acela e frumos. Nu mai contează altceva, rațional vorbind. Nu mai contează nimic. Aproape că emoția este stăpâna lumii. Gândiți-vă, oamenii își aleg soții, soțiile, după Domnul și stăpânul emoție. Când am văzut, am simțit. Nu contează rațional că e căsătorit sau e căsătorită. Nu contează că e cu 15 ani mai mare, mai mică. Nu contează că tu ești căsătorit. Nu contează nimic. Domnul și stăpânul emoției a zis, el e, ea e. Și pentru asta calci orice valoare morală, orice, nu contează nimic. Și uitați-vă că lumea sub asta zace acum. Când îți iei o casă, cum îți alegi casa? De foarte multe ori s-ar putea să mai fie oameni care și eu aleg văzând că să fie spre sud, că să fie așa, că să ai... Dar au și acestea, sunt și ele motive. Dar, principal, am simțit că mă simt bine. Am simțit ceva parcă de la bunica. Am simțit nu știu ce. Mi s-a așa, am văzut o iconiță într-un colț. Sunt chestii emoționale care, dom'le, și știți că noi, preoții, ne ciolim după aceea de acești oameni, pentru că ei vin și zic, am luat casa aia, Dumnezeu mi-a dat-o și e un dezastru. Dar de ce mi-a dat-o? Dar când s-a dat-o? Păi am simțit când am intrat. Adică pentru ei, clar că emoția e un semn de la Dumnezeu. E clar. Îi confundă emoția cu Dumnezeu, nu contează. Acolo e. Dacă emoția spune că, sau am luat pe nu știu cine... Și de ce mi l-a dat dacă el era un bețiv și așa? Dar cine ți l-a dat? Dumnezeu? Păi cum ți l-a dat? Am simțit. Când l-am văzut, am știut. El e. Adică, și degeaba le spui, dar unde ai văzut tu în Vechiul sau în Noul Testament că Dumnezeu lucrează astfel? Unde? Unde? S-a întors deodată Mântuitorul spre apostol să le zică, a simțit? Nu. Cum nu a simțit, mă, nesimțiților? Sau... Nu. A simțit voiași noapte că astăzi va fi o zi grea? Nu a simțit. Nu le-a zis. Ați visat, ați presimțit, ați făcut. Niciodată, niciodată. Nici o formă de simțiri, de afectivisme, de chestii din astea care ar fi semnele prezenței și manifestării lui Dumnezeu. Noi aproape că facem egal între simțiri și trăiri și stări pe care ne vin așa din aer, de undeva, noi zicem că de la Dumnezeu. Și aia, sigur, e semnul lui Dumnezeu că El ne transmite. De exemplu, eu vă spun asta acum, dar pe fort, foarte mulți dintre voi o să vă supere asta. Cum, domne? Și tot ce am trăit eu până acum nu e adevărat? Și eu aveam o relație cu Dumnezeu în sensul ăsta și în lucrarea asta. De exemplu, oamenii își aleg până și meseriile așa. Nu știu ce facultate să dea. Stau seara și se uită și se roagă în fața icoanei. Și se uită în ochii Mântuitorului. Și dacă îi se pare că el e mai trist când el zice nu știu ce, înseamnă că nu. Dacă îi se pare că e mai vesel, că e mai luminos, chiar se uită așa, alege facultatea aia. Vă dați seama? Știu că râdeți, dar s-ar putea să fie și între noi care facem așa. Și suntem convinși, dom'le, dar mi-a vorbit Dumnezeu, mi-a arătat cumva. Unde Dumnezeu a zis așa ceva? Unde a făcut El? Unde ne-a spus că prin asta se manifesta El în lucrarea sa? Prin ce vom simți noi în inimă? Când de fapt Dumnezeu ne spune contrar, total invers. Auziți ce zice Dumnezeu? Zice, nu e păcat ce bagă omul în gură, ci e păcat ce scoate din inima lui, că din inima omului, auziți ce iese din inima omului. Și să ne avertizează să avem grijă ce facem cu ce iese din inima noastră, să cercetăm bine și să le suprimăm dacă se poate. Că din inima omului ies desfrânările, bajocurile, înșelăciunile și toți, pune acolo o pleiadă mare de păcate. Auziți ce iese din inima omului. Și cum a ajuns omul să zică că din inima omului tot ce iese e floare de colț și că după asta trebuie să-ți dirijezi viața. Cum că însuși Mântuitorul ne spune să avem grijă să nu luăm în seamă ce... De fapt, dacă sunteți cu atenție în tot Noul și tot Vechiul Testament, când Dumnezeu se arată într-un fel sau într-altul, sau chiar Mântuitorul vorbește cu apostolii și se descoperă, când aceștia sunt marcați de o emoție puternică, nu le vorbește atunci și îi liniștește. De ce credeți că primul lucru pe care îl face Mântuitorul când le întâlnește pe femeile mironosițe, pe apostoli, nu vă temeți, nu vă înfricoșați. Ce înseamnă nu vă temeți? Nu mai fiți așa emoțional. Gata, liniștiți-vă. Haideți să vorbim rațional. Ca și cum a zice Mântuitorul așa. Exact cum i-a făcut și aș putea da exemple nenumărate. Cred că nu este un verb mai folosit de către Dumnezeu. Nu vă fie frică, nu vă temeți în Vechiul și Noul Testament. Un teolog s-a ocupat și a găsit vreo 360 de dăți în care Dumnezeu zice nu vă temeți, nu vă înfricoșați, nu vă neliniștiți, nu vă tulburați. Ăsta este principalul cuvânt pe care îl folosește Mântuitorul și în Vechiul Testament Dumnezeu prin proroci și în Noul Testament Mântuitorul. Adică o anumită liniștire a părții afective și chiar face gesturi clare de liniștire a părții afective, în sensul că, de exemplu, la Isaia, care era foarte tulburat și speriat și nu mai putea să avea o emoționalitate debordantă, i-a atins buzele cu un jăratic, un înger a venit și i-a atins buzele cu un jăratic, luat din vatra focului dumnezeesc și dintr-o dată s-a liniștit. Așa a făcut Dumnezeu și la Avram, l-a liniștit înainte a vorbit cu el. Așa a făcut cu toți. Și de-abia după aceea a vorbit cu ei, după ce i-a liniștit, după ce s-a liniștit. De exemplu, primul lucru pe care îl zice când intră la apostol, zice pace vouă, adică nu vă emoționați peste măsură, stați liniștiți. Haideți să liniștiți-vă. Asta înseamnă pace vouă. Și de-abia după aceea, după ce această parte emoțională se dă la o parte, se poate intra în dialog cu Dumnezeu. Deci, toată învățătura de credință este așa. Și noi am transformat afectivitatea, emoționalitatea, stările incoerente de trăiri și sentimente și stări pe care le ai în timpul emoționalității debordante care te apucă, am transformat-o în criteriu al adevărului. Nu vă dați seama, deci pur și simplu ne-a înșelat diavolul îngrozitor de la a lăsa emoționalitatea departe și de a aduce iarăși conștiința clară și mintea clară și întâlnirea cu Dumnezeu prin rugăciune clară și simplă și curată, fără emoționalități care să erodeze adevărul, de la asta am ajuns ca emoția să fie Dumnezeu Dumnezeilor și Domnul Domnilor și criteriul adevărului. Dacă la creștini nu este emoția Dumnezeu, știți ce este la creștini? Este criteriul și modalitatea prin care Dumnezeu ne vorbește. Așa a ajuns la creștini emoția, criteriul și modalitatea prin care Dumnezeu și în care putem ști ce vrea Dumnezeu de la noi. Și așa alegem tot. Și suntem convinși că Dumnezeu ne-a spus să facem asta. Și după aceea ne luptăm cu El o viață întreagă și îl urâm o viață întreagă că Tu mi l-ai dat. Tu mi-ai dat-o. Când ți-am dat-o? Păi da, am simțit. Nu am simțit? Am simțit. Că m-am rugat și am simțit așa o liniște, o nu știu ce. Dar n-am auzit niciodată la Dumnezeu lucruri de felul ăsta. Dumnezeu lucrează prin fapte clare, clare, clare. Până la urmă, cum zicea Părintele, cum zicea domnișoara înainte, că îl numea pe Părintele Teofil Cureanu bunicul nostru, el a fost cumva tatăl, la voi bunic, la mine tată, că am fost ucenic. Ei, Părintele Teofil nu era cu emoțiile, dragă, încetează, dragă, cu chestiile astea. Adică, dacă din emoție era la filozofie și mergeam la el să mă spovedesc, și din emoție știți când ai emoții, spui cuvinte mari, Părinte, am făcut toate păcatele din lume. Dragă, încetează, liniștește-te și spune exact ce ai făcut. Nu mai, lasă prostiile astea. Astea le spun filozofii, îmi ziceam eu. Exagerările astea emoționale. Filozofii. Tu spune-mi acum, exact cum Sfântul Ambrozie al Optinei, a venit o femeie la el și emoționată, a zis, Părinte, toate păcatele le-am făcut. Într-o emoție extremă, așa, și a zis, liniștește-te. Și a zis, toate, toate. Ei, toate. Și a zis, ai furat cai? Nu. Ei, vezi? Adică, ei, vezi că nu le-ai făcut toate și cumva a adus-o iară cu picioarele pe pământ, așa de mine. Acum să vorbim despre păcate la propriu, adică logic, rațional, nu emoțional. Aproape că noi credem, am ajuns să credem că emoția este cea care îl dă gata pe Dumnezeu. Stările de emoționalitate extremă, în care zicem, Doamne, dacă nu-mi faci, eu îmi pun capul zilelor, eu mă dau capul de pereți, eu nebunesc eu. Și crezi că cu asta îl duci pe Dumnezeu și îl faci să-ți dea. Nu. Dumnezeu nu te vrea așa, asta nu e o stare bună. Nu așa. De aceea, de multe ori, credința și convingerea clară a unui adevăr că îți va da Dumnezeu, că te va... liniștea cu care crezi că rugăciunea ta va fi ascultată, lipsită de o emoție extremă, e de multe ori biruitoare față de starea de emoții. Te rog, și tot n-am ieșit cum am vrut eu. Adică, nu emoționalitatea este forma prin care impresionăm pe Dumnezeu. Dimpotrivă, e formă inferioară. În altul Bartolomeu, dar lucrurile au plecat de la Pavel, de fapt, și Pavel împărțea sufletul omenesc, în trei părți. Și credem că dacă el o le-a împărțit așa, asta a făcut-o cu, cum zicea, că și eu am darul și harul lui Dumnezeu, a zis Pavel. Deci, credem că de la Dumnezeu a primit această învățare și acest lucru ni l-a transmis și nouă în altul Bartolomeu când era mitropolit. Și el zice așa, sufletul are trei părți. Cea mai înaltă este Duhul. Partea cea mai înaltă, cea cu care omul se întâlnește cu Dumnezeu. Este zona cea mai ferită de influența demonică. Dar suntem așa de departe de această stare duhovnicească, încât aproape e foarte greu să vorbim despre ea, pentru că de cele mai multe ori noi suntem la celelalte două inferioare stări sufletești. Pe alea patinăm, acolo suntem toată ziua. Oricum, chiar dacă este cea mai înaltă treaptă a sufletului, duhul omului, totuși poate să strecoare ispita diavolului până acolo. Se poate strecura până acolo, dar foarte greu, dar se strecoară. Există parte de mijloc, mediană a omului, sufletului este partea spirituală, care ține mai mult de minte, de rațiune, de logică, de claritate. Și aceasta este bântuită, cel puțin mai mult de jumate din ea e bântuită de puterea întunericului, care vrea să te ispitească și prin minte. Numai că mintea poate să aibă de multe ori această putere, mai ales dacă e luminată de credință, să țină sub stăpânire marile ispite la care te poate împinge diavolul. Adică să te compari și cu alții. De exemplu, un om ca Socrate, care știa tot ce se poate ști în vremea lui, putea să spună, știu că nu știu nimic.
Adică, în general, dacă, dacă ai o minte bună și să o folosești cum trebuie, știi, nu te mândrești că știi tu că e, adică te compari poate cu 2-3 oameni în jur, dar te compari și cu toți care au fost înaintea ta și toți mai deosebiți din timpul tău și zici, cine sunt eu? Nimeni. În matematică față de alții sunt nimeni. În istorie față de alții sunt nimeni. În morală față de alții sunt nimeni. În credință față de alții sunt nimeni. Cine sunt eu? Mă laud? Pentru ce să mă laud? Deci cumva o minte lucidă, o minte clară, te ferește foarte multe ispite, de la mândrie până la orice altceva. Dar totuși această zonă mediană a omului este de mijloc, a sufletului, este bântuită puternic și de ispite. E, zicea în altul Bartolomeu, zona de jos, cea mai de jos a sufletului, este zona afectivă, emoțională. Aceasta e zona care unește trupul cu sufletul. Și aici este psihicul, aici, aici sunt stările afective, aici sunt sentimentul, aici sunt toate. 95% din creștini trăiesc totul la nivelul ăsta. Totul. Înțelegeți? Totul. Eu cred că am cunoscut 20-30 de oameni în viață care erau la nivelul al doilea al spiritului, a minții. Adică să-și țină ispitele, pornirile, gândurile sub stăpânirea minții și doar mintea și mai ales o minte luminată de Dumnezeu să țină sub stăpânire toate. Câțiva oameni. Iar marea majoritate în frunte cu mine suntem la nivelul afectiv, acolo. Ei, aici diavolul este stăpân. Aici este, știți, ca să aveți o imagine mai clară, ori ești sus la nivelul mării, unde toate valurile, acolo e partea afectivă. Ori ești mai jos puțin cu un metru, simți din mișcările mării, dar totuși ești ferit de furtună, nu pățești chiar ca cei de sus, sau ești la 4-5 metri în adâncuri, adică partea duhovnicească, unde e liniște eternă. Ei, majoritatea suntem la nivelul acela de sus, afectiv, unde ne bat toate vânturile, unde vin toate ispitele, unde poți de dimineață să fii vesel și așa, și poate diavolul și tu, și cine știe ce oameni, să te transforme într-un minut să fii crâncen de aspru, după aia să fii nervos, după aceea să-ți pară rău, să plângi în hohote, să râzi, toate să fie într-o zi, toate pot să fie. Atât de schimbătoare este zona asta afectivă. Foarte. Ei, și părinții spuneau că la nivelul ăsta a zonei afective, diavolul este regizorul, scenograful, artistul, cascadorul, el e tot. Adică pentru că noi ne lăsăm în mâna lui și pentru că dăm acestei zone o putere totală și avem încredere în ea și trăim numai la nivelul ei. Acolo diavolul e la casă. Face ce vrea cu noi. Ne întristează, ne tulbură, ne înspăimântă, ne chinuiește. Ne poate chinui o viață întreagă. Ne ține în frică, în spaimă. Ne aduce în amintiri, ne trimite gânduri întunecate, rele. Știe el care sunt gândurile care ne tulbură pe noi. Le primim, ne tulburăm, ne mâhnim. De ce au venit? Cum au venit? Am simțit așa când au venit. Alta trecută au simțit altfel. Toate sunt acolo și ne chinuiesc de dimineață până seara. Și diavolul este mare chinuitor al omului. Dintr-un început, diavolul este mincinos și ucigaș de oameni, zice Mântuitorul. Și diavolul se ocupă cu uciderea omului la nivel spiritual, în primul rând, după care vine și la nivel trupesc. Asta mai puțin contează. La nivel spiritual trebuie să mori. Adică să fii atât de preocupat de valurile care te bat din toate părțile, de vânturile care te bat din toate părțile, de fricile care te... încât să nu te uiți spre Dumnezeu. Încât, știți, ca să-L vezi pe Dumnezeu sau să poți să ai un dialog minim cu El, trebuie ca și cum te-ai oprit din tot tumultul și să te duci la o lunetă și să te uiți cu atenție să vezi o stea. Nu poți să vezi steaua aia dacă te duci așa, ce aici, ce aici, ce aici. Nu poți să vezi. Ați încercat să vă uitați prin astfel de lunete. Nu poți să... Și respirația trebuie să o ții ca să fii atent, să lași toate, bate inima, nu știu cum. Nu, respiri și te uiți și poți vorbi cu... sau poți să te întâlnești cu aceastea. Dar așa este și cu Dumnezeu. Ori diavolul se pricepe și expert să facă din viața noastră o spaimă, o grijă, o alergare după plăcere, o alergare după așa, o alegeri greșite care ne duc la întristări de toată viața, la mâhniri, la supărări. Vă dau un exemplu din viața și închei cu asta, deși aș fi avut multe să vă spun. Sunt numai la 5, pagina 5 și sunt 15 pagini. Da. Vă dau un exemplu din viața Sfântului Porfirie, Capso Calivitul. O femeie a venit la Sfântul Porfirie și a zis: Părinte, nu mai pot, îmi vine să-mi pun capul zilelor. Sunt tristă tot timpul, sunt mâhnită, sunt necăjită. Cred că îl chinuiesc și pe soțul meu. Nu știu, dar eu nu cred că mai are rost să trăiesc. Dar ce s-a întâmplat femeie? Și ea povestește că soțul ei a căzut pe neașteptat într-o boală care nu pot diagnostica medicii. Toți, fiecare îi dă câte un nume, dar de fapt nu este o boală. El stă la pat, tușește, se simte rău tot timpul, deși nu îi se găsește ce, are febră, nu îi se găsește de ce. Și zice, eu stau aici și sufăr și tu te plimbi și faci ce vrei și ești fericită și ce-ți pasă ție și m-ai băgat în groapă și din cauza ta. Și ea se simțea îngrozitor și ca să plece să ia ceva, o pâine, a, tu te duci, cu siguranță o să stai de vorbă cu oameni fericiți, o să vorbești și eu stau aici și sufăr și... Și a zis părintele, s-a rugat și a zis, nu, este un duh necurat care vrea să-l distrugă și pe el și pe tine. Și să-ți arăt, zice el, mâine dimineață, că cum se trezește, el începe să urmă, ah, ce rău mă simt, ah, ce, ah, mă doare, ah, ce greu mie, ce bine a dormit tu, ce rău mie este mie, ah, nu știu ce. Și a zis, cum se trezește, tu te prefaci că pleci la piață. Câte intrări are casa voastră? Două. Perfect. Lași intrarea a doua deschisă. Ieși pe prima un cui să vadă el, să audă că ai plecat la piață și tu, de fapt, intră pe partea cealaltă și ascultă. Și așa a făcut. Și a ieșit el. Ai omor aici, te duce! Așa. Ea a intrat pe partea cealaltă. Două ore de tăcere absolută. Nici o tușitură. Nimic. Nici o plângere. Nici o durere. S-a dus pe partea cealaltă, a intrat, cum a deschis ușa, aaa, lasă-mă! Și am zis, nu înțeleg nimic. S-a dus la părintele și a zis, părinte, oare se preface? Nu se preface. Diavolul îl chinuiește pe el, îngrozitor, să trăiască totul maximal, să-i se pare că a pierdut viața, s-a pierdut tot, să-i se pare că el e un ratat. La un nivel afectiv îl lovește tot timpul și îl face să reproșeze. Și știți că avem și noi bătrâni care reproșează și care nu știu ce, no, mamă, eu rămân aici, nu știu ce. Și poți să-i faci. Și zice, pe el vrea să-l distrugă așa și pe tine, prin el, așa. Să spui capul zilor, să nebunești, să iei razna, să te îmbolnăvești, să mori. Și mă voi ruga să iasă acest duh necurat. Și a ieșit acel duh necurat, care nu era o rezolvare, nu se putea rezolva psihologic lucrurile astea, nici prin terapie, nici prin... Și se rezolva prin rugăciunea Părintelui Porfirie. Ei, închipuiți-vă că, în general, toate familiile, toate casele noastre, toată viața este marcată de astfel de duhuri necurate care au în cine să investească partea asta. Adică, asta e partea afectivă prin care ne distruge. Prin supărarea celuilalt ne distruge pe noi. Prin reproșurile lui, noi suntem... Și noi devenim nervoși, supărați, reproșăm și noi altora. Facem rău la nesfârșit unii altora și e un carusel fără sfârșit al durerii care trăim la nivel emoțional, înțelegeți? Pare frumos să trăiești la nivel emoțional, dar este un coșmar. Este iadul pe pământ. Emoția este bună atunci când este sub stăpânirea minții. Exact cum trupul este bun când ascultă de suflet. El nu este bun când nu ascultă de suflet și își face damblalele lui. Când își face damblalele lui, îl duce și pe el și pe suflet în iad. Și știți ce face un trup. Dacă mergeți la Gherla, unde e închisoarea principală de acolo, de la noi, și vorbiți cu oricine dintre cei închiși, o să zică, de ce ați făcut asta? De ce ați omorât pe... Așa mi-a venit o emoție în mine și n-am mai putut să-mi băga cuțitul. Așa mi-a venit să beau. Dacă mi-a venit... Dacă așa am simțit și după ce am făcut toate alea. Totul e numai răspunsul este Dumnezeu emoțiilor mi-a dat, asta este, eu nu sunt vinovat, El mi-a dat și așa ne stăpânește și pe noi. Poate că ne ajungem la măsurile acestea, mulți dintre noi, să facem astfel de fapte, dar să știți că într-un fel sau într-altul ne distrugem unii pe alții, ne chinuim o viață întreagă unii pe alții, vine acest Dumnezeu al emoțiilor. Și așa se întâmplă în majoritatea familiilor, faultează, se auto-îmbolnăvesc unii pe alții, se acuză. E un chin înfricoșător ce se petrece în multe familii, tocmai pentru că stăpânește acest Dumnezeu al emoțiilor. tu nu mai crezi că El te iubește. El trebuie să spună asta cât mai des, sau ea. Și zice, spune-mi că mă iubești. Nu mi-ai spus de mult. Te iubesc. N-ai spus-o cu tot sufletul. Nu, tu nu mă iubești. Și încep acuze și încep discuții și o oboseală unora de ceilalți, pentru că totul e la un nivel emoțional. Și tot la nivel emoțional te simți foarte lovit de celălalt, nebăcat în seamă, chinuit de celălalt, pentru că trăiești totul la un nivel emoțional, al tău, personal, în care celălalt nu știe. Și tu te simți jignit, rănit de celălalt și vrei să-l faci și pe el să fie rănit, să simți că îl doare și pe el sau pe ea. Și ești în stare, n-ați văzut de multe ori că celălalt cu care vă certați se oprește în momentul în care tu îți smulgi părul din cap și zici, m-am săturat, nu mai pot, mă duc să mă simt. Și asta se face liniște. În sfârșit am văzut că suferă și el sau ea. Totul e la un nivel emoțional, înțelegeți? E îngrozitor nivelul ăsta. E groaznic. E un Dumnezeu fals și murdar, e același Dumnezeu fals și murdar care e diavolul, care este mincinos și ucigaș de oameni. Sub toți acești Dumnezei de care am vorbit, se ascunde diavolul. Acum, la stăpânirea lumii, stă emoția. Marele Dumnezeu numit emoția. Așa încât, ca să mă opresc și să puteți spune și întrebări, când, dacă reluăm întrebarea iubire, emoție sau alegere, emoția să fie ultima slugă pe care o întrebi, ar fi bine totuși să fiu cu cineva sau să iubesc pe cineva sau emoția să fie ultima, să fie și ea întrebată, dar printre ultimele, nu să fie lidera. Nu-i lidera pe care o întrebi tu cu cine să fiu? Nu. De aceea Părintele Arsenie Voca, știu că pare foarte dur ce zice el. Zice, înainte de căsătorii, du-te și vezi pe părinții ei sau a lui, că chiar dacă el urăște felul de a fi al tatălui său și al mamei sale, care sunt, să zicem, beții sau nu știu, mai devreme sau mai târziu, această putere a moștenirii și educaționale și genetice se va arăta. Când va da de necazuri, de suferință, de boli, de copii cu greu de crescut, va ieși firea aceea. Și tu să știi la ce să te aștepți. Nu că trebuie să te desparți, să nu te căsătorești cu acel om sau acea fată, ci du-te și vezi pe părinții și bunici și să știi cam ce se poate ascunde în celălalt, chiar dacă el nu s-a desprins cu totul de aceea și vrea să fie cu totul altfel. E bine să ai această rațiune, luciditate, nu să zici, dar eu am crezut că e un băiat bun, dar toți băieții buni beau bine. Și ce dacă e băiat bun? Du-te, vezi. Vezi și gândește-te dacă vei putea duce acea povară. Dacă se va întâmpla și asta. Și în cele mai probabil caz, se va întâmpla atunci când veți da de necazuri. Și în căsătorii se dă de necazuri și de greutăți și de copii și de multe. Și atunci să aveți mare grijă. De aici începe altă conferință, altă întâlnire despre... Am ajuns la acest platou. Aici altă dată când mai vin. Dacă aveți întrebări... N-aș numi o iubire de sine. Deci dacă e iubire de sine în sensul ei simplu și brutal al cuvântului, nu e bine. Ci mai degrabă să vezi și partea bună pe care a pus-o Dumnezeu în tine și a pus și noi suntem totuși fiii lui Dumnezeu, suntem zidirea mâinilor lui, suntem chipul lui Dumnezeu și atunci nu merge să disprețuiești cu totul această zidire a lui Dumnezeu. Că nu ești tu cel care te-ai făcut pe tine, că Dumnezeu te-a făcut. Că ce ai făcut tu cu această zidire, că ai luat-o, că ai făcut cu ce ai făcut, dar oricum în ea va rămâne chipul lui Dumnezeu care nu poate fi distrus. Și atunci, cred că trebuie să ai o anumită relație, aș zice, de demnitate cu tine însăți și să ai o anumită cinste față de zidirea lui Dumnezeu, dar nu o cinste. Știți că acum umblă foarte des ideea asta că ca să iubești pe ceilalți trebuie să te iubești pe tine. Și păi te iubești pe tine, te rupi toată ziua, făcându-ți toate plăcerile, că poate după ce îmi fac toate plăcerile o să simt să fac și altora ceva. Nici chiar așa. Adică nu asta, nu în sensul ăsta. Ci cumva Să nu stai toate crengile de sub picioare, să-ți dai... Știți, de fapt, când se zice acolo, iubește-te pe aproapele tău ca pe tine însuți, păi ia să vă gândiți voi cum vă iubiți pe voi înși vă. Când știți cum ne iubim. Creștinii, vorbesc de creștinii normali. Oamenii se iubesc pe sine, adică tu când te uiți în oglindă, nu prea îți vine să te pupi. Știți că știi cam ce poamă ești, știi ce prostie ai făcut, știi lașitatea de ieri, știi prostia de la alte ieri, știi... Dar totuși te ierți. Zici, hai să mai îmi dau o șansă, hai să faci părul. Mergem, îmi dau o șansă. E, asta trebuie să faci cu aproapele tău. Dom'le, știi relele care le-a făcut, nu treci peste ele ca și cum ar zice, n-a făcut niciun rău, e perfect, e de sfârșit. Nu e. Dar îi mai dau o șansă, cum îmi dau mie, îi dau și lui. Punem început, mă feresc de părțile rele, cum mă feresc și de părțile rele din mine, mă feresc de părțile rele din el, nu mă duc la el când e mânios, nu îl duc în casă când știu că e hoț, nu, deci mă feresc cât pot de niște chestii care știu că oricum vor duce la rău, dar îi dau șanse. Cum îmi dau și mie, că îmi dau șanse, toată ziua ne dăm șanse, fiecare zi. De mai multe ori pe zi ne dăm șanse. Ne iertăm, ne îngăduim, ne iubim în felul ăsta, prin iertare, prin îngăduință, prin înțelegere și așa să avem și față de ceilalți. Așa cred că e mai bine. În felul ăsta, dacă sunt privite lucrurile, cred că pot deveni folositoare în timp. Ei, de la asta până la ce spuneau părinții despre smerenie și de... Aici e cale mai lungă de vorbit, dar și cred că oamenii de astăzi sunt atât de slabi. Știți, era un Avă Teona din Pateric în care se spune că atâta tărie de a avea de a inimii, a felului de a fi, a sufletului, încât a stat nu știu câți zeci de ani în pustie și l-a întrebat cineva, nu te tem, părinte? Așa, totuși, na, dragi, șacali, oameni, singurătate, boli, singur să stai într-o chilie. Și a zis, el a răspuns și a zis, de voi vedea cerul și pământul unindu-se și apropiindu-se această unire. Adică ca și cum s-ar dizolva una într-alta și venind de această apropiere spre el, nu mă voi teme. El zice, eu, Avă Teona, nu mă voi teme. Vă dați seama ce putere aveau de caracter. Păi noi acum, de trei ori, dacă mi-au un mai special o mâță noaptea, suntem terminați. Dacă avem trei nopți la rând vise, fugim la psihiatru. Dar vise urâte, care ne tulbură și ne sperie de nu mai putem să ne liniștim. Vă dați seama ce putere, ce caractere aveau. Stăteau zeci de ani în pustie și nu se temeau de nimic. Și unii chiar vedeau duhuri necurate, se luptau cu ele. Cum s-a întâmplat în Muntele Athos la Sfânta Marie, la Sfânta Ana Mică, când acum câțiva ani un grup de români, s-a dus acolo pe ploaie noaptea, au ajuns nu știu de unde coborau și au ajuns acolo și na, părinții unde să-i lase? I-au lăsat în chiliile lor, și au zis că nu, oamenii au venit, unde să-i scot să doarmă afară? Nu. Și s-au dus ei și au dormit pe unde au putut. Și noaptea aceea au avut ăștia, oamenii ăștia, un simțământ în prezența unor duhuri necurate care i-au și lovit. La propriu au lovit pe toți, pe fiecare în parte. Pe unii au bătut. Și dimineața ăștia au ieșit speriați și au zis, ne-au bătut niște... Cineva, a fost cineva nevăzut care ne bătea, ne lovea. Și părinții au zis, n-am crezut că dacă plecăm noi, o să se întâmplă și la ăștia. Adică cu ei se întâmplă aproape noapte de noapte, știți? Dar erau tari, n-avea treabă. Ăștia erau terminați. Deja. Eu am cunoscut vreo doi care vizitează și psihiatru de atunci, de frica ceea ce au trăit în chipele acelea. Deci, e și o tărie pe care ți-o dă Dumnezeu, este și un fel de a fi mult mai puternic, o cerbicie bună a omului din vechime, așa încât omul de astăzi e foarte slab. Deci, da, omul de astăzi, dacă spui gunoi, ești nimic, se sinucide sau își pierde mințile. Așa încât trebuie găsit o cale de mijloc și așa cum am zis mai înainte. Adică să știi că este în tine și un chip al lui Dumnezeu și este o lucrare al lui Dumnezeu cu tine, că nu te-ai născut degeaba pe pământ, că Dumnezeu are o lucrare cu tine la care tu vei participa sau nu vei participa. Dar are o lucrare cu tine și că te-ai iubit și că ești preferatul lui, cum fiecare om este preferatul lui. În mod special, fiecare om este preferatul lui Dumnezeu. Dacă puteți crede asta, este mântuitor gândul ăsta. Ni l-a tot spus mitropolitul Serafim al Germaniei. Fiecare om este preferatul lui Dumnezeu. Puteți să vă imaginați asta. Adică niciunul mai mult decât altul. Și în mod special ești preferatul Dumnezeu într-un ceva deosebit. Sincer, noi, fiecare dintre noi, am fost un gând al lui Dumnezeu dinainte de a fi lumea. Pentru că n-a fost o vreme înainte de a fi lumea în care Dumnezeu să nu știe ce va fi în lume și ce oameni vor fi. Dacă Dumnezeu n-ar fi știut ce va fi, nu era Dumnezeu. El știa dinainte de tine și fiecare din voi sunteți un gând al lui Dumnezeu dinainte de a fi lumea. Păi poate să aibă Dumnezeu gânduri rele? Nu. Și atunci ești un gând bun al lui Dumnezeu. Și atunci tu n-ai voie să te disprețuiești pe tine nici viața ta așa în mod absolut. Pentru că ești un gând al lui Dumnezeu. A, că ce faci tu cu această lucrare al Dumnezeu, cu acest gând al Dumnezeu, asta e altceva. Într-un fel ăsta e iadul. Ruptura totală între ce fac eu cu ce mi-a dat Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu să fac și ce ar fi trebuit să fac, este iadul. Este, ruptura asta produce starea de iad. Da.
Dacă iubirea în sine este o emoție și un sentiment, cum ne putem învăța inima să aleagă persoana plăcută lui Dumnezeu?
Plăcută lui Dumnezeu. Toți sunt plăcuți lui Dumnezeu. Și asta e o idee destul de periculoasă, că tu ai un predestinat. Nu. Să vă spun de unde cred că a pornit această idee că emoția este semnul prin care îți vorbește Dumnezeu. A plecat de la un mit care apare în Republica, în Banchetul lui Platon, în acest dialog al lui Platon Banchetul, apare un om pe nume Aristofan care poartă discuții cu Socrate și acest Aristofan spune că noi știm cum au apărut oamenii și povestește el un mit al Greciei care spune așa, că la început oamenii erau rotunzi. Rotundul la Grecia era perfecțiunea. Erau rotunzi, adică aveau 4 mâini, 4 picioare, capul avea 2 fețe și în spate avea față, deci vedea în toate părțile. Ei zburau pur și simplu cu cele 4 picioare, stăreau așa în cercuri, ca niște spirale și puteau sări foarte sus și erau excepționali. Unii erau bărbați-bărbați, alții bărbați-femei, alții femei-femei. Acest cuplu unit. Și aceștia erau atât de puternici și au surprins pe zei, încât zeul s-a hotărât să îi separe. Să-i taie în două. Și de aceea avem noi spatele drepte. Acum când vă spun, asta e un mit. Nu credeți chestia asta. Deci eu nu vă spun ca să credeți. Dimpotrivă, să nu credeți. Și noi de aceea avem spatele drept și așa de așa, pentru că pe acolo ne-au tăiat zeii și de atunci avem 2 mâini, 2 picioare, nu vedem în spate, nu suntem așa. Și s-a mai întâmplat ceva din momentul acela. Din acel moment, Zeus a lăsat în noi pornirea aceea de a ne căuta jumătatea tot restul veșniciei și că omul de atunci să nu mai aibă treabă să se ducă la nivelul zeilor, să încerce să ia locul zeilor, să aibă treabă să-și tot caute jumătatea la nesfârșit și acolo omul stă liniștit. Căutați-vă jumătatea cât... Și că de atunci oamenii în vieți nesfârșite și tot caută jumătatea și unii pe alții, dar nici măcar Platon nu credea în ea. Era o poveste spusă de Aristofan. Platon nu, prin Socrate, atunci el joacă, Platon vorbește prin Socrate ca personaj. N-a crezut, dar această idee a fost incredibil de bine primită de lumea în decădere creștină târzie a Evului Mediu, mai ales din Occident. Și a venit ideea asta. Că, de fapt, noi am venit în lume. Asta ce rezolva? Rezolva problema dorinței, problema iubirii, de neînțeles a omului, dorinței și așteptării celuilalt, pentru că dintr-o dată înțelegeai lumea de asta sunt eu de mic, de când mă apucă problemele cu hormonii, că tot caut, parcă aș vrea să văd, să cunosc pe cineva. De asta, că eu îmi caut jumătatea, știți? Aha, și asta e rostul meu pe pământ. A rezolvat multe probleme astea. Și de aici a început această teorie care nu este spusă de Mântuitorul, care nu are nicio legătură cu Evanghelia, cu Noul Testament, cu Vechiul Testament, cu nimic, cu nimic. Și asta iar o să vă supere prea mult. Vă spun, domnule, așa de plictisitoare viața. Deci nu e adevărat asta. Am spus asta și în alte locuri și au fost foarte supărați oamenii. Și deci nu are legătură, Mântuitorul nu vorbește că există un predestinat pentru noi, cineva ales de Dumnezeu pentru noi. Știți că noi creștini am zis, da, ne căutăm alesul, dar asta e alesul lui Dumnezeu. Nu, noi numai asta am mai adăugat, că e rânduit de Dumnezeu, că e... Și că, zicea acel Aristofan, că tocmai de aia oamenii se sunt împliniți după ce își găsesc acest ales, pentru că de fapt se completează iară cercul ăla, jumătatea. Ideea asta cu jumătatea apare, că își dau inimi rupte în două, că fac tot felul de chestii care... Și că zic că e alesul meu, jumătatea mea, povești de genul ăsta, dar care sunt niște păgânisme. Nu e adevărat. Fiecare, și bărbatul și femeia, sunt deplini. Nu au nevoie... A fost un blestem al lui Dumnezeu odată cu căderea în care între bărbat și femeie a fost i-a zis femeia, atrasă-i fii de bărbatul tău și el te va stăpâni. Și a fost o anumită, dar asta era aproape un blestem. Nu era o binecuvântare, nu era ceva folositor. Odată cu Mântuitorul acest lucru a dispărut. El ne este mirele veșnic și noi de El avem nevoie. Că ești bărbat, că ești femeie, noi de El avem nevoie. El este, dacă ar fi să fie jumătate, dar nu e jumătate, că El e 99,99,99 și noi suntem 0,0001. Dar noi, El este mirele nostru, nu alt om. Noi putem alege alt om să mergem cu El în lume și să călătorim cu El ca să ne ajute, ca să ajungem la mirele nostru și în funcție de asta să-L și alegem. Nu că El ar fi Cel care îți dă deplinătatea și liniștea. Și de aici dezastru nenumărate familii și cu cât au simțit mai grabnic că și-au găsit jumătatea și că nu știu ce, cu atâta vor fi mai mari dezamăgirile după aceea. Pentru că ai pus pe Dumnezeu, ai pus pe un om în locul lui Dumnezeu, ai crezut că prin El ți se vor împlini toate neliniște, se vor liniști toate tulburările, se vor rezolva toate problemele și nu se întâmplă asta. Nimeni nu poate sta pe locul lui Dumnezeu. Nimeni. Și dacă l-ai pus pe cineva pe locul Dumnezeu, l-ai distrus pentru totdeauna pe acel om, pentru că o să-i impus toată viața. M-ai distrus tinerețile, m-ai distrus viața, m-ai mâncat liniștea, m-ai dezamăgit, m-ai chinuit, pentru că tu aveai niște așteptări imense. Omul nu le poate împlini, nu le poate împlini. Cu cât așteptările sunt mai mici, normale, raționale de la celălalt, cu atâta e mai mare șansă să fie o căsătorie bună și să meargă mult. Cu cât nunta, cu cât vin la mine miri și spun iubirea noastră este eternă, noi nu o să ne despărțim. Zic, Doamne, ce tristețe să fie, vai, ce dezastru, ce chinuri, ce cădere la înălțime mare. Cu cât îi zic, Doamne, ținem unul altul, ne ducem spre Hristos, suntem perfect, ăștia o să reușească. Înțelegeți? Chiar așa este. Cu cât mai multă emoționalitate și încărcare de sens divin și ultim a celuilalt, cu atâta dezastru este mai mare. Se calcă în picioare porunca lui Dumnezeu. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată virtutea ta. Am constatat asta că oamenii țin porunca asta în principiu, nu o prea țin nici în exterior, dar în interior, în familie, o calcă în picioare absolut. Adică celălalt devine, cel puțin în primii ani, Dumnezeu. La care te raportezi, la care El este supremul, suprema, și e călcată în picioare porunca lui Dumnezeu în numele a unei iluzii din Eviu Mediu, a unei povești a lui Platon, care părea că rezolvă problemele, dar nu rezolvă nimic, nici măcar crezut de Platon, de unul Aristofan. Și iese un dezastru, adică a-L înlocui pe Dumnezeu cu un om înseamnă a-L distruge pe acel om pentru totdeauna. Pentru că un om, e ca și cum ai lua un om pe care zici ce curat, ce frumos, ce deosebit și îl pui sub un microscop. Și vezi acolo acarien, vezi bacil, vezi, Doamne, ce e aici? Ți-e și silă să te atingi de el, pleacă de aici, pleacă de aici. Cam așa este să-l pui pe om în locul lui Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu poate răspunde la măsurile și la așteptările sufletului omenesc. Uitați-vă câte femei sunt distruse, că ele au gânduri, au imagine. Și ele cred că ei înțeleg. Nu? Păi dacă ești Dumnezeu, înțelegi ce vrea ea. Păi eu nu înțelege nimic, sorocul. Păi dacă nu mi-ai spus, pentru femeia asta e un dezastru. Adică, deci chiar tu nu ești Dumnezeu. Deci tu chiar nu ești alesul. Alesul trebuie să fie ăla care mă înțelege. Nu e așa. Nu e adevărat. De aici un dezastru. De aici căutarea la nesfârșit a acestui ales, a acelei alese. A, nu este acesta. Mi s-a părut. Nu este aceasta. Următoarea. Următorul. Altă încercare. Și aici am fost dezamăgit. De aceea ziceam că dacă li s-ar fi dat timp lui Romeo și Julieta, se despărțeau până la urmă. Pentru că era prea mare așteptările unul de altul, știți? Deci, vă dezamăgesc, știu. Era o lume de frumusețe la care v-ați gândit până acum. Acea lume e falsă și diavolul vă așteaptă ca un mare, cum se zice pe aici, finar de la Pocaleu, păianjen. Ca un mare păianjen care de-abia așteaptă să vă înghite și pe tine și pe ea, și pe tine și pe el, exact cum a făcut acolo la Părintele Porfirie. Deci exact asta vrea de la fiecare, să-i distrugă, să se autodistrugă unul pe altul prin așteptări colosale și după aceea prin dezamăgiri totale. Aveți mare grijă cu asta. Nu așa. E trist, e plicticoasă viața după ce v-am zis asta. Pentru tineri, așa pare, dar să știți că e mult mai frumoasă viața, de fapt. E extraordinară dacă o trăiți așa. E un... ca și cum ai face jumping. E extraordinară. Atunci când o trăiești, așa, vie cum ți-o dă Dumnezeu, fără iluzii, fără așteptări. Dom'le, e de o noutate incredibilă. Nu ai așteptări. Tot timpul o să fie noutăți, noutăți, noutăți. Schimbări de ritm, schimbări de extraordinar. De fapt, să știți că, și cu asta închei, că eu cred că, cât e ceasul? Ah, mai vorbim puțin. De fapt, acolo când zice Scriptura Vechiului Testament să-i facem lui ajutor pe potriva lui, să știți că după Tomosul Masoretic, adică evreiesc, traducerea ar fi să-i facem lui ajutor împotrivă. Și sunt mari, mari teologi care discută despre acest înțeles. Au zis ajutor împotrivă. Cum adică ajutor împotrivă? Deci când Dumnezeu a vrut să o facă pe femeie, pe Eva, a zis să-i facem lui ajutor împotrivă. Dar nu are înțeles împotrivă cum traducem noi împotriva, pentru că nu avem cuvântul care s-ar potrivi perfect cu acel cuvânt tradus din ebraică, ci ajutor care să-l ajute prin împotrivire, ceva de genul ăsta așa. Adică, exact cum evoluția ta, dacă tu vei evolua, ca să zicem, într-o firmă, dacă tu evoluezi, tu știi bine că nu o să evoluezi dacă toate lucrurile rămân flașce acolo, neschimbate, veșnic aceleași lucruri, nu o să evoluezi cu nimic, nu o să schimbi nimic. Nu o să înțelegi că poate n-ai făcut bine până atunci. Dar dacă este cineva care din când în când te mai schimbă planurile, schimbă proiectele, face chestii noi, domnule, asta te renoiește tot timpul, te pune la treabă, te pune să înveți alte limbaje de calculator, te pune să... și asta te construiește, te face un soldat neîncetat, viu. Ei, în sensul ăsta, e ca și cum ar zice să-i facem lui ajutor împotriva lui, dar nu în sensul că împotriva lui, ci în sensul că fiecare, și bărbatul și femeia, aduce o lume și un univers diferit care ne pune tot timpul să fim vii și să putem accepta altceva. Noi suntem obișnuiți cu universul nostru închis, cu ideile noastre, trebuie să acceptăm tot timpul altceva și asta ne dă smerenie, ne dă foarte multe smerenie. Îngăduință, înțelegere, maleabilitate, să fii ca o mlădiță. Există o povestire a lui Agărbiceanu, care mie îmi place foarte mult, foarte mică, scurtă, numită Mlădițele, și în care un bătrân, după o iarnă în care credea că o să moară, de-abia, aproape că nu mai vedea, singur, fără copii, plecaseră copii, toată iarna aproape în frig a stat, a zis mor, în iarna asta mor. Și totuși a ieșit la primăvară. Și a ieșit bătrânul la poartă și era așa de casant, orice mișcare, cea mai mică pietricică, gata, gata să cadă, gata, gata să sfărmă oasele. Totuși ajunge la banca de la poartă, se așează încet și stă. Și în timp ce stă, se uită în față și era o casă cu copii și erau câteva fetițe care se jucau pe bodișca pe podul din față. Și podul de la casă, cum era peste șanț. Și atâta se zbânțuiau. Și era așa de vioaie și așa de mlădioase, încât tot timpul zicea, mlădițele, mlădițele. Erau niște fetițe de 10, 8 ani. Și cumva dă de înțeles Agărbiceanu că el toată viața a fusese să fie lucrurile foarte sigure, neschimbate, în fiecare an să știe că vine ploaia la timpul ei, în fiecare an să știe că soția lui nu-l supără cu nimic, și că asta, de fapt, părea că e binele absolut, dar, de fapt, această obișnuință și siguranță l-a dus la această stare casantă în care el... și că el ar fi trebuit să fie ca o mlădiță care e stare să poarte orice. De fapt, Mântuitorul asta ne învață. Da, un om mergea pe drumul lui și în fața lui a apărut un om căzut între tâlhari. Tu să ai mlădierea asta încât să te oprești din treburile tale și să poți să fii ca o mlădiță care schimbă calea și trebuie să faci aia și pe aia revieră pe calea ta. Dar trebuie să ai mlădierea asta. Altfel noi, dacă ne incomodează cu cineva, cineva cu ceva, deja suntem turbați. A stat între mine și știți că există sentimentul omului în jeep. Nu râdeți pentru că nu știți. Omul în jeep, adică într-o mașină mare și bine, așa, are sentimentul omului care între el și punctul unde trebuie să ajungă e așa o linie dreaptă și ceilalți nu există. Și în calea lui se iese afară cu levierul. Dă-te bă la o parte. Știți, asta e sentimentul omului în jeep. E așa ceva de multe ori se instalează și la noi. Un fel de sentiment a omului sigur pe sine, care trebuie să-și facă viața lui, care trebuie să nu fie deranjat în nimic, care trebuie să nu, la ora aia face aia, la ora aia face aia, în vară la ora aia merge în concediu, la ora cealaltă face aia, copiii sunt ascultători, toată lumea e cu minte, soția l-ascultă, soțul nu știu cum, să fie totul perfect. Dar această stare te duce la o stare casantă, o stare plicticoasă, la o stare de încremenire în proiect, cum zicea Liceanu că prostie e încremenire în proiect. La o stare de prostie. Și această stare la care ne îndeamnă Hristos, că face și voi asemenea, i-a zis la acela. Deci ai văzut cum a făcut ăsta care s-a bătut din cale lui? Și știți ce periculos era pentru un samarinan să se abată când trecea printre evrei? Și că dacă a trecut printre evrei, înseamnă că avea o treabă foarte grabnică de făcut și trebuia să ajungă undeva. Deci nu s-a dus așa în excursie pe acolo. Și totuși el l-a luat pe măgarul lui și l-a dus la casa de astăzi, putea să fie acuzat el că l-a ucis sau că el poate că i-a făcut rău. Și totuși a asumat toate astea, a devenit mlădios, a reușit să se strecoare și a făcut toate lucrurile astea. Deci cumva Dumnezeu ne îndeamnă să facem și noi așa, să ne păstrăm starea de mlădițe, să fim în stare să ne schimbăm, să fim... Ei, asta face bărbatul și femeia, e starea împotrivă. Să facem un ajutor împotriva, adică diferența, felul diferit de a fi a celuilalt, să te facă tot timpul să fii mlădios, să nu intri într-o stare de închidere și de pleoșteală. Și asta se face ca și cum ai fi într-un dans care tot timpul se schimbă ritmul și să fii dispus să schimbi ritmul totdeauna. E, un mare dansator nu se va vedea că e în stare să schimbe ritmul de 100 de ori dacă e nevoie și până la urmă tot a jucat până la sfârșit. E, ăsta e dansatorul, nu că... Dă-mi tango de la început până la sfârșit, nu schimbăm nimic. A, nu-i mare dansator. E, cam așa trebuie să se întâmple și în relația între bărbați și femeie. Nici într-un caz urmează căsătoria, ea va împlini toate plăcerile, toate bucuriile, voi avea tihnă și liniște până la sfârșitul vieții, invers, el va împlini. Nici poveste. Vă loviți de o realitate cu totul diferită și o să vă întâlniți cu această realitate de care vorbesc teologii care merg după Tomosul Masoretic, femeia a fost zidită și bărbatul pentru femeie și femeia pentru bărbat ca un ajutor împotrivă, ca un ajutor ca să te ajute prin tocmai felul diferit de a fi al celuilalt, de a vedea lumea, de a fi emoțional, de a fi rațional, de a fi și tu nu ești așa și trebuie să înțelegi pe celălalt că e așa, trebuie să accepți, trebuie să îngădui, trebuie să ierți, trebuie să uiți, trebuie să treci peste, trebuie să rămâi mlădios, tot timpul și asta e singura soluție. Dacă nu faci asta, ești ratat. Încremenirea în proiect înseamnă prostie. Înseamnă nemântuire. Da. Nu știu dacă am răspuns, nu mai știu care a fost întrebarea.
Da. Am o întrebare mai prioare, dar scurtă. Ce părere aveți despre telegonie? Telegonie. Atunci când copil ia din trăsăturile foștilor parteneri.
Să știți că această e o prostie. Deci această teorie, telegonie, e o mare prostie. Cât? Și mi se pare tot o acuză adusă femeilor. Adică tot o teorie cumva de tip patriarhal, nu patriarhal creștin, care e o chestie frumoasă, patriarhal bătucit, barbar, așa. Adică femeia, ea va păstra amintirea bărbaților care i-a avut și va naște copii asemănători cu foștii parteneri, dar nedovedit științific. Niciunde, nici când, să știți că nu-i dovedit științific asta. Asta e o prostie, că v-au spus că zebrele, nu știu ce, că cai, că odată o femeie a născut un copil negru, dar ea avea soț alb, că nu știu ce. Și toate numai așa se spune, că ea a spus că n-a avut relații cu altcineva și chestii de genul ăsta. Și... Știți, nu, despre ce e vorba, să nu mai reamintesc. Ideea că femeile, în funcție de ce partenere au înainte de a avea soț, s-ar putea copiii care se nasc să moștenească genetic pe că se păstrează un fel de memorie a uterului care păstrează cumva de la foștii parteneri de relație anumite trăsături, caracteristice pentru copil și că se poate întâmpla prin telegonie să se nască copii care de fapt seamănă cu primul prieten, al doilea prieten, al șaptelea prieten, al zecelea prieten. O prostie.
Nu se întâmplă asta niciodată la bărbați. La ei nu există posibilitatea ca din cauza lor să... Nu, la femeie. Și nu, nici nu-i dovedită științific, nici nu este ca posibilă, e o prostie. Nici nu o luați în seamă așa ceva. Am întâlnit oameni disperați, deznădăjduiți de această teorie și care își bănuiau copiii și urmăreau cei 5 sau 4 prieteni pe care au avut soția înainte și ziceau, parcă seamănă cu el, parcă seamănă cu ea, parcă seamănă cu nu știu cine, parcă seamănă... Și copiii au 20 de ani și încă ei nu sunt siguri că... Vă dați seama ce dezastru! Și el avusese 10 de prieteni înainte. Asta nu contează. Ea. Deci a avut 3 înainte. Sau pe nu știu cine.
De ce te au doar pe băieți care nu sunt buni pentru mine? De ce nu ia să te înmătrăfise cineva bun? De ce nu să-mi dau singur seama de cineva? Aștept un răspuns.
Păi, nici să nu tot aștept, nu știu ce răspunsuri, că s-ar putea să răspunsul să fie tot de la Dumnezeu o emoție. Și să te trezești cum nu trebuie. Adică de la Dumnezeu fals. Să ți se pare ție... Ați văzut, recitiți când aveți timp Crimă și pedeapsă. Acolo Dostoievski descrie capacitatea asta a diavolului incredibilă de a da semne foarte puternic doveditoare că așa trebuie să faci, ca și mai zice că de la Dumnezeu e. Acolo Raskolnikov se gândea cum să-i omoare, cum să omoare pe acea femeie care avea un amanet, dar nu știa cum. El numai teoretic știa că trebuie să o omoare, ar vrea să o omoare, da? Că și noi avem, ce aș da gelare, ce aș face eu, dar tu de aici până la face, hei, cale lungă. Și merge într-o zi, când i-a venit așa, se ridice din pas să meargă, să se plimbe pe afară, deci i-a venit, a simțit o emoție. S-a plimbat pe afară studentul Raskolnikov și a trecut printr-o piață, întâmplător. Și acolo în piață, întâmplător, în timp ce stătea în fața unei tarabe, a auzit pe cineva zicând, mâine, nu mă știu cum o chema pe acea amanetăreasă, este singură în casă și nici portarul nu va fi la ușă și sora ei e plecată și nu știu ce, și totul pe... I s-a dat așa și a zis, de la Dumnezeu, destinul, universul, nu? Adică el nu trebuia să facă altceva decât să-și pună o securiță așa, să intre, nu era portar, nu era nimeni, să intre în casă, să omoare pe aia, pentru că așa mi-a spus destinul, nu? Și s-ar putea, dacă tot aștept semne, să primești astfel de semne, dar semne să nu fie de la Dumnezeu. Dumnezeu nu umblă cu lucruri de felul ăsta. Știți, părintele, că vă ziceam de părintele Teofil, că ziceți voi că e bunicul vostru și mi-a fost duhovnic, zicea, dragă, au venit la mine 2 studente de la medicină din Cluj, și s-au certat tot drumul, zicând una dintre ele, părinții ne-au trimis la școală ca să învățăm. Și acum erau examenele și nu să umblăm pe la mănăstire. Am venit pentru tine, dar eu n-ar fi trebuit să vin, acum trebuia să învăț. Și alta a zis, nu, chiar dacă ne-au trimis părinții, chiar dacă nu știu ce, noi trebuie să mergem și la Dumnezeu, să ne spovedim. Nu e niciun păcat, nu e nicio greșeală, ne va ajuta Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este să mergem. Aia trecea, nu, voia lui Dumnezeu era să stăm acasă să învățăm. Și s-au dus la părintele să-l întrebe care este voia lui Dumnezeu. Și părintele a zis, dragă, și una și alta. Adică dacă rămâneați acasă zicând, domnule, așa e voia lui Dumnezeu, adică așa pot eu să primesc voia lui Dumnezeu, că El m-a trimis aici să învăț și nu-i timp acum să merg că-s la examene, Dumnezeu vă binecuvânta fără probleme. Dacă voi totuși v-ați hotărât să mergeți și... haide să ne rugăm și să ne spovedim și să ne împărtășim, Dumnezeu va fi cu tine și așa. Nu că, nu. Adică Dumnezeu îți dă o mare șansă. Dumnezeu va lucra cu tine și dacă îl alegi pe Ionel, și dacă îl alegi pe Gigel, și dacă îl alegi pe... Va lucra cu tine și va fi cu tine. Nu, nu l-ai ales pe Gigel, ăsta era alesul. Nu există așa ceva, înțelegeți? Nouă, ni stă de libertate absolută. Acum tu trebuie să te gândești, tu, personal, măi, oare bine mă descurc eu cu Gigel? Mă descurc eu cu Ionel? Oare felul de a fi al lui Vasilel e bun? Sau trebuie tu să vezi lucrurile astea și să constați și după aceea nu să-L acuzi tu pe Dumnezeu că tu mi l-ai dat. Nu există. Tu poți să alegi să rămâi veșnic tânără înfășurată în mantați, adică să rămâi în lume fără să te mai căsătorești, și Dumnezeu va fi cu tine. Poți să mergi la mănăstire dacă vrei tu și ești hotărâtă, Dumnezeu va fi cu tine. Poți să mergi sihastră în Siberia și Dumnezeu va fi cu tine. Poți să te transformi în femeie care ajută o comunitate și dă de mâncare multora și Dumnezeu va fi cu tine. Poți să te căsătorești și să faci 10 copii, Dumnezeu va fi cu tine. Înțelegeți? Nu este o închidere că gata, numai așa. Tu ești făcută numai pentru asta, trebuie să faci asta, trebuie să te duci acolo, trebuie să mănânci, trebuie să faci, trebuie să dregi. Dumnezeu îți dă o libertate imensă și îți dă și ajutor dacă tu hotărăști ceva și recunoști neputința ta și zici, mă, după ce alegi și zici cât de cât cu acesta mă potrivesc și îi rogi pe Dumnezeu să te ajute, te va și ajuta și asta este taina căsătoriei, că vă va ajuta Dumnezeu să vă mântuiți împreună. Dacă tu îl rogi pe Dumnezeu asta și cauți asta.
O să vă ajut o întrebări. Cum putem trece de la nivelul emoțional la cel spiritual?
Păi, în primul rând, să luăm cuvântul Sfântului Antonie cel Mare. Când trebuie să hotărăști ceva, zicea Sfântul Antonie cel Mare, în primul rând, vezi dacă ce spune Scriptura despre ceea ce alegi tu. Poate că vei găsi acolo situații și locuri și oameni care se aseamănă cu alegerea ta. Și sau cuvintele Mântuitorului care vorbesc despre ceea ce vrei face tu. Sau ceea vrei tu să faci. Că n-are cum să te binecuvintezi Dumnezeu dacă tu vrei să fii un cămătar. N-are cum. Adică e clar. Se lovește cu Scriptura, cu Biblia, cu faptul că tu nu trebuie să iei de la oameni nimic de muncit și să nu muncești, să-ți faci treaba, să muncești din sudoarea frunții tale. Deci, prima dată compară cu Evanghelia. Dacă totuși nu-ți dai seama din Evanghelie dacă un lucru e bun sau rău, atunci întreabă-ți conștiința și stai cu conștiința ta, curăți-o cu puțină rugăciune, cu puțin post și gândește, oare e bine ce vreau să fac? Oare nu supăr pe cineva? Oare nu ne detestești pe cineva? Oare ne-au dreptate părinții când îmi zic că, măi, s-ar putea să pățești asta cu omul acesta dacă lui? Oare, nu știu ce? Și stai puțin cu glasul conștiinței, că e glasul lui Dumnezeu din om. Ce îți spune glasul? Dacă nici așa, zicea, nu îți dai seama și nu poți să-ți dai seama, atunci du-te și vorbește cu duhovnicul tău și întreabă-l și pe el. Ce să fac, părinte? Și îți dă el rânduiala de rugăciune sau să te sfătuiește. Și, dar nu zicea niciuna, că dacă așa, vezi ce simți cu emoția. Nu zice, știți? Asta cu emoția nu există ca metodă de cunoaștere a voii lui Dumnezeu. Nu există, dar noi am făcut o autoritate absolută. Și atunci să vă gândiți la aceste trei trepte și de-abia după aceea să hotărâți ceva. Trei trepte. Da.
Și ultima întrebare. Ce sfat dați tinerilor din ziua de astăzi care aleg să pună pe primul loc studiile, profesia și apoi familia? E greșit?
Ce să zic? Există părintele Vlaicu Patriciu de la Bruxelles și părintele Ionescu Răzvan de la Paris, oameni deosebiți, spuneau așa, ei spun așa. Și ei se ciocnesc de toate problemele acestea și ei spuneau așa. Există trei tipuri de vocații în lume, ziceau ei. Una este vocația monahală, mai rară, și alta e vocația simplă, a căsătoriei, dar grea și aceasta, foarte grea. Să știți că e o treaptă înaltă căsătorie, nu e așa. Ești prost, nu ești bun de nimic, căsătorește-te. Adică nu, e o treaptă înaltă. De aceea zice Părintele Arsenie Boca, ridicarea căsătoriei la rang de taină. E rang de taină mare. Cu tine și cu voi poate să înceapă un nou neam, cum a început cu Avram. Așa de mare este taina aceasta. Începe o lume nouă. Dar și asta poate fi a doua așa, și a treia este, spuneau ei, este dedicația omului. De exemplu, să zicem, cineva e foarte bun în medicină, îi place medicina, îi place să fie medic, n-are timp de nimic altceva, nu-și dorește nimic altceva decât să facă bine. El poate rămâne în lume să facă medicină, să facă, eu știu, artă dacă e nevoie, să facă, are acest dar, dat de Dumnezeu, dar aceștia sunt rari, și aceștia sunt rari. ca să facă ceva cu tot sufletul și nu-i mai dă timp de nimic altceva viața decât asta să facă și să se dedice lui Dumnezeu, aceștia vor fi cei care vor fi de-a dreapta Mântuitorului, când a zis Mântuitorul, bolnav, însetat, gol, în funcție de ce ai făcut tu, că ai adăpat setea lor de frumos, cu frumosul pe care l-ai creat, ai adăpat, i-ai îngrijit ca eu știu, ajutător pe bolnavi, ca medic, ca... Deci există și această treaptă. Nu e neapărat, cred și înclin să cred că poate fi așa. Eu aș zice mai degrabă, nu cum zic părinții, ci aș zice cum zic dacă citiți Limonarul sau Lapsa Iconu, care este despre primii creștini care au fost și la Roma și în zona Constantinopolului și în zona Palestinei, despre comunitățile primilor creștini din primele veacuri, când încă monahismul nu era bine dezvoltat, ei erau foarte mulți, și dacă o urmăriți acolo, sunt foarte mulți creștini care rămân în lume și care rămân și fecioare și bărbați și care rămân pe lângă biserici, participă la viața bisericilor, sunt implicați complet în viața bisericilor locale, fac mult bine în jur, multora, și rămân așa toată viața ca într-un fel de monahism alb. Cred că am văzut foarte mulți oameni în comunitățile creștine de astăzi care se apropie iarăși de felul ăsta de a vedea lucrurile și nici într-un caz să te căsătorești cu cine numai pentru ca să te căsătorești, pentru că așa trebuie și că așa e bunul simț comun. Sau să intri în monahism mai grav, cum zicea Părintele Teofil, dragă, cei mai mulți ratați am cunoscut în mănăstire. Adică nu te duci acolo numai că nu am fost bun la altceva, mă duc în mănăstire. Nu. Acolo nu te duci pentru că n-ai reușit, că ți-au murit oile, că ți-au murit soția, că nu te duci, că n-am reușit, că n-am luat la facultate, mă duc în mănăstire. Nu, nu, nu. Și atunci nici în mănăstire nu te duci așa numai să te duci, nici căsătorie nu faci numai ca să faci și să o faci cum nu trebuie și să mai distrugi și alți oameni pe lângă, adică pe copiii care se vor naște. Și atunci poate că mulți vor rămâne așa și am cunoscut-o mai mulți care rămân așa și se luptă și rămân creștini și rămân pe lângă biserici și fac ce trebuie să facă. Ce să zic, poate că mulți se vor împotrivi gândului ăsta, dar eu am avut de-a face cu prea mulți oameni care sunt în categoria asta ca să mai spun că nu-i văd și că nu sunt. Sunt și sunt tot mai mulți. Numai că, păcat că sunt mulți dintre aceste categorii care nu sunt creștini, nu sunt apropiați de credință și trăiesc o viață destrăbălată, trăiesc cu toți și cu tot, toate și cu nimeni, și care de fapt n-au nicio rânduială și care de fapt n-au nimic de a face cu ce v-am povestit despre Lapsa Iconu și Limonariu și trăirea pe lângă biserică și a merge la toate slujbele, a participa la toate activitățile sociale ale bisericii, a face mult bine celorlalți. Deci acolo e pericol mare să nu ajungeți la acest tip de decădere. De fapt, problema singurătății în lume, ca și singurătății în pustie, este aceeași. Dezordinea, deci ai o viață dezordonată complet, mândria, că începi să crezi că tu ești centrul lumii și că ca într-un tunel de filde și trăiești numai tu, și până la urmă sentimentul de ratare pe care s-ar putea să te întâlnești cu el mai devreme sau mai târziu. Acestea sunt marile pericole și diavolul poate lucra foarte ușor cu tine atunci când ești singur. De aceea acești oameni care rămân în lume trebuie să rămână prinși de ajutorarea altora, să facă mult bine altora, să se înconjoare cu mulți necăjiți, cu mulți întristați pe care îi ajută. De unul singur ești într-un pericol imens. De unul singur ești în pericolul de a fi făcut praf și pulbere de diavol. Da.
Acum, cum am început cu o rugăciune, haideți.
poate vedea pentru fericită primătătoare de Dumnezeu, cea turia fericită și fiea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai mărită cu toate asemănări decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, când tu l-ai născut, pe tine cea adevărată născătoare de Dumnezeu, de Maria. Slavă Tatălui și Mirii și Sfântului Duh, Doamne, și Doamne, și Doamne, și
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Vă mulțumesc mult!